Laudate Dominum.
Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuht on Indrek Peterson. Täna on meil külas Nele Aus, katoliiklane aastast 2005, abikaasa, kuue lapse ema, paljude laste ristiema ja arvukate laste hea haldjas oma kogukonnas Raplamaal. Tere, Nele!
Tere!
Hakkame, Nele, lapsepõlvest peale. Kus sa oled pärit ja kuhu ulatuvad sinu juured?
Ma sündisin 65. aastal Lõuna-Eestis, Lüllemäel, ja minu ema oli õpetaja, saksa keele õpetaja, isa arst. Ma olen neljalapselisest perest kõige vanem ja ma olen sellest väga tänulik, et mul on nooremad kaks sõde ja vend. Mu vanemad kolisid päris mitu korda elu jooksul ja see on ka põhjus, miks ma olen käinud Paides koolis ja Rakveres ja Valgas. Aga tagantjärele sellele mõeldes see aitab mul kohaneda väga kiiresti erinevate olukordadega. See on andnud mulle väga palju tuttavaid ja sõpru üle kogu Eesti. Ja siis, kui keskkool sai lõpetatud, siis asusin ma õppima Tartu Ülikooli ajalugu. Ma olin suur ajaloohuviline ja mul oli rõõm puutuda kokku tollaaegsete dissidentidega, arheoloogilistel kaevamistel. See oli sügav nõukogude aeg ja kõik need inimesed, kes sinna kuulusid, varustasid mind raamatutega, nii et kui ma läksin ajalugu õppima, siis ma olin kaugel punasest ajaloost. Edasi jõudsin ma siis sinnamaani, et tutvusin oma abikaasaga. Meil oli nii suur armastus, et me mõlemad jätsime oma ülikoolid pooleli. Aga õnneks sai see siis vanemate ärgitusel hiljem ikkagi lõpetatud. Siis sündisid kaks last ja me jõudsime Viljandisse, kuhu mu abikaasa suunati. Ja esimeseks töökohaks oligi siis Jakobsoni nimeline Viljandi gümnaasium. Selleks ajaks oli Eesti juba taasiseseisvunud, olukord oli muutunud ja tegelikult mul õnnestus lõpetada Tartu Ülikool siis selles uues ühiskonnas. Seejärel abikaasa suunati, või õigemini enam ei suunatud, vaid olud olid muutunud, läks tööle Tallinnasse ja siis algaski meie päris pikk Tallinna periood. Ja ühel hetkel, kui meil oli juba kolm last ja Tallinnas oli väga kitsaks jäänud, siis jõudsime me Juuru valda, kuhu me olime ostnud endale suvekodu ja see sai meie päris koduks. Ja sellest ajast peale, umbes siis aastast 2000, olemegi maal ja praegu ma olen Kohila gümnaasiumi ja ühiskonnaõpetuse õpetaja.
Öeldakse, et iga inimese südamele koputab kunagi Jumal. Millal ta esimest korda sinu südamele koputas?
Ma arvan, et ma olin päris väike tüdruk. Ma kasvasin sellises perekonnas, kus Jumalast ei räägitud. Aga tagantjärele ma saan aru, et meil olid mitmed väärtused, mis on olulised hea iseloomu kujunemiseks. Ma arvan, et mu isa ja ema olid väga arukad inimesed ja kujundasid oma lastest täiesti teadlikult sellist sisemist tugevust, mõistlikust, töökust ja nii edasi. Ja kui niimoodi võtta, siis kui inimene peab oluliseks selliseid väärtusi, siis on Jumal ka kuskil seal olemas. Aga ma mäletan ühte jutuajamist emaga, kui ema oli mulle kinkinud järjekordse kunstiajaloo raamatu ja me vaatasime pühakute pilte ja siis ma küsisin, et mis asjad neil seal peas on. Ja siis ema rääkis mulle natukene pühakutest, aga läksid ajad mööda ja tegelikult hästi tundliku lapsena ma juba hakkasin kogema, et ilmselt midagi suurt on olemas. Kuni siis, see oli vist aasta 94, kui ma läksin Viljandi gümnaasiumi õpilastega Teseesse. Me korraldasime seda reisi terve aasta, me läksime kahe bussiga, ma olin tuttavaks saanud Jaan Tamsaluga Viljandi Jaani kogudusest ja kui me siis kohale jõudsime ja seal elasime nädal aega, siis kindlasti oli see hetk, kui Jumal koputas. Ma mäletan ühel missal, me istusime nende õpilastega seal taga ja seal ees peeti missat ja ma tõusin püsti ja läksin sinna ette ja põlvitasin. Ja sellest hetkest ma olin täiesti veendunud, et Jumal on olemas ja Jumal on mingisugune plaan minuga. Nii et kui ma tagasi tulin, oli mul suur soov saada katoliiklaseks. Aga erinevate olukordade tulemuseks oli see, et mis said luterlased. Me mõlemad abikaasaga pöördusime Jaan Tamsalu poole, ta organiseeris meie ristimise. Ja tagantjärele ma olen sellele ajale väga tänulik. Ja siis läksid aastad, kui Jumal koputas teist korda ja see oli aasta 2002. Ja peale seda ma olin täiesti veendunud, et ellu tuleb mingisugune pööre tuua. Nii et aastal 2005 siis sai kõigepealt minust katoliiklane ja siis parastad hiljem ka abikaasast.
Mis sundis ikkagi katoliikluse poole vaatama ja ei võimaldanud jääda rahule Luteri kirikuga?
Kuna ma olen ajalõpetaja, siis minus tekitas küsimusi reformatsioon. Ja peale seda, kui me olime saanud luterlasteks ja mööd oli läinud umbes paar aastat, siis ma panin tähele, et ma tegelikult ei palveta. Kui ma käin kirikus, siis ma ei ole justkui rohkem täidetud armastusega. Ma ei saa nagu paremaks inimeseks ja sellesse eluperioodi kuuluvad kõik ismid. Taoism, budism, reiki ja nii edasi. Minus sai selline kirglik tõeotsija. Tagantjärgi vaadates Omnium Bonum on see mulle isegi kasuks tulnud sellepärast, et ma oskan diskuteerida nendes küsimustes. Ma leian igas nendes selle positiivse ja ühisosa ja kindlasti see tuleb mul õpetajana kasuks. Aga siis 2002 juhtus selline asi, et ma olin olnud koolidirektor juurus ja see oli väga raske periood mu elus. Ja ühel hetkel tuli mu juurde üks mu vana kolleeg ja siis kui ma rääksin talle, et mul on tõesti väga raske, siis ta ütles, et aga võtame piibli lahti. Ta läks riiuli juurde ja võttis piibli lahti ja see oli see koht, kus on, et mõnikord on vaja olla sulatus ahjus. Et see viib sind tõele lähemale ja sellest hetkest ma mäletan, ma hakkasin jälle palvetama. Ja minu elus on olnud ka üks selline müstiline kogemus peale, mida ma olen täiesti veendunud, et ma hakkan vahetama kirikut. Ja ma jõudsin siis oma tuttavate katoliiklaste poole, kellelt ma sain isa Filippi telefoninumbri. Ma võtsin temaga ühendust ja nii see algaski.
Katoliiklaseks saamisega leidsid sa tõe?
Aga tähendab, ega katoliiklaseks saamisega ei pruugi kohe leida tõde, sellepärast et Jumal ootab meilt meie enda pingutust, meie enda edasiminekut ja see on selline pidev protsess, see kestab, ma arvan, kogu elu, aga see arusaam, et mul on koht, kus ma saan Jumala armu, et palvetada, et minna edasi mööda seda usu teed, see tuli küll minu ellu.
Ja kindlasti on siin olulised ka sakramendid.
Just ma mõtlengi sakramente tegelikult, et minus oli veendumus juba peale luterlaseks saamist, et kui ma lähen kirikusse ja ma võtan armulaua, siis ma peaksin olema täidetud usu, lootuse ja armastusega. Aga nüüd tagantjärele ma saan aru, et hästi oluline on pihtimine. Pihi sakrament kui võimalus võtta Jumalat vastu puhta südamega. Ja tõesti see armulaua sakrament, see tekitabki selle, et aja möödudes sa üha rohkem armastad Jumalat, kes on jätnud need sakramendid.
Millal ristusid sinu teed Opus Deiga?
Suhteliselt ruttu peale katoliiklaseks saamist. Nimelt minu vanem tütar kutsus mind ühele rekollektsioonile, eesti keeles võiks öelda siis mõtisklustundidele. Ja seal olles ma õppisin tasapisi Jumalaga rääkima, palvetama, see kõik oli minu jaoks väga uus. Ja lõplik pööre tuli siis, kui ma osalesin pikkadel mõtiskluspäevadel ja ma mäletan, ühel hommikul märksin väga vara ülesse ja ma läksin koridori ja ma nägin, kuidas need inimesed, kes on siis selles Opus Dei keskuses, kuidas nad koristasid. See pühendumine, see, et nende jaoks on töö ka palve, kuidas nad seda tegid, millise armastusega nad töötasid, see oli minu jaoks märgilise tähendusega, sellepärast, et see arusaam, et Jumalaga saab olla väga väikeste ja tähtsusetute toimingute ajal, see oli kuidagi ennem olemas. Ja tegelikult ka see pühadus, mis õhkus nendest inimestest, see oli nagu magneet, mis tõmbas mind.
Opus Dei on ühtaegu tuntud, aga samas tundmatu. Inimesed küll teavad, et Opus Dei on olemas. Üks film on teda nii-öelda reklaaminud, aga ega sügavuti tegelikult Opus Deist kuigi palju ei teata. Palun tutvusta Opus Deid natuke lähemalt.
Huvitav on see, et minu ülikooli lõputöö käsitles eelarvamusi. Ja kogu oma elu olen ma puutunud kokku hästi palju eelarvamustega. Ja eks eelarvamusi on meis kõigis. Ja tihti peale piisab sellest, et me asjast natukene rohkem teame ja see eelarvamus väheneb või kaob. Ja tegelikult Opus Dei suhtes on samamoodi palju eelarvamusi. Tegelikult Opus Dei aitab kasvada inimesel Jumalaga sõbraks. See väga lähedane suhe Jumalaga tuleb nendest pisikestest normidest, mida me teeme. Hommikune palvevaikuses pool tundi, õhtune palvevaikuses pool tundi, iga päev natukene Uue Testamendi lugemist, sellised väikesed lühipalved. See tundub alguses kristlase jaoks võib-olla liiga palju, aga tegelikult on just see võti, et muutuda rõõmsaks, vähem muretsejaks, leida rahu ja hakata särama selles argises maailmas, siduda kõik oma argimured ja toimetused Jumalaga, suuta andeks paluda lõputult, suuta armastada üha rohkem teisi inimesi. Tegelikult on see tee, mille näitas siis Püha Ose Maria 90 aastat tagasi ja 2. oktoobril saab sellest 90 aastat. Ja see olukord, et Opus Dei suhtes on eelarvamusi, on olnud väga paljudes riikides mingisugusel perioodil. Aga eelarvamused on väljakutsed ja võimalus ka nendest rääkida. Nii et ma arvan, et tasapisi need vähenevad.
Sa oled Opus Dei supernumeraal. Mille poolest erineb supernumeraal nii-öelda tavalisest katoliiklasest?
No ma arvangi, et see pühendumine. Pühendumine Jumalale, pühendumine kirikusakramentidele. Me oleme ju katoliku kiriku üks osa. Ja Jumal kindlasti tahtis, kui tekis katoliiklus, ja seda näitavad ka esimesed katoliiklased, et me oleksime säravad, rõõmsad, head ja toredad selles maailmas ja aitaksime teisi inimesi see läbi Jumalale lähemale. Ja võib-olla ongi see pühendumine, aga kindlasti on ka see innukus ja rõõm. Ja mis mulle Opus Deis väga meeldib, on see, et see võimaldab sul kasvada inimesena. Et näiteks nende klubide kaudu, seal suurt ei räägitagi Jumalast, aga seal toimub iseloomu kujundamise protsess ja see iseloomu kujunemine, see ei ole ainult laste teema. me saame kasvada paremas iseloomus kogu elu. Mõõdukuses, mõistlikkuses ja kõikides nendes voorustes, vapruses ja nii edasi. Nii et praegu ma nimetaksin need asjad.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ja külas on Nele Aus. Nele, ole kena, räägi palun oma perekonnast.
Mul on tore abikaasa, kelle nimi on Ivar. Tema töötab siis ehituses juhina ja meil on 6 last ja ka 1 lapselaps, kes on meile kõigile väga armas. Kuna me elame Tallinnale suhteliselt lähedal, siis me oleme sageli koos oma lastega ja ma mõnikord olen mõelnud, et miks ma pidin väiksena nii varakult õppima süüa tegema. Ma mäletan, ma olin 4. Klassis, kui ma vehkisin juba torte ja igasuguseid muid sööke teha, aga nüüd tagantjärele on see tõeline kingitus, sest et kui sul on nii palju lapsi ja sul on nii aktiivne elu, siis sa pead olema suuteline, kiiresti ja palju süüa tegema. Ja selline söögi tegemine ja serveerimine, see on üks minu kirg kindlasti ajanduse kõrval, nii et ma arvan, et meie lastel on meie suures ajas ja majas tore olla ja ma olen väga rõõmus, et me näeme oma lapsi sageli.
Kas sa võiksid rääkida natukene lähemalt pereelust pühas vaimus?
No kindlasti tähendab see teiste eest palvetamist ja andeks palumist ja rõõmus olemist. Siis kui nad on kohal, olla nendega, võtta, kanda ka nende muresid, ja kindlasti olla hästi inimlik. Kõigile meeldivad rõõmsad ja soojad inimesed ja elu pühas vaimus ongi elu armastuses ja elu armastusega. Nii et kõik sellised väikesed toimingud ja toimetused, et teistel oleks toredam ja mugavam, et nad tunneksid, et nad on oodatud, et nad on nagu mõnes mõttes üks meeskond, nad saavad kodus puhata, sportida, mis iganes, sellised lihtsad asjad.
Lisaks on sul arvukalt ristilapsi ja oma kogukonnas oled sa selline hea haldjas veel paljude õpilaste ja teiste perede ning laste jaoks. Kuidas sa seda kõike jõuad?
Läbi palve, läbi sakramentide, sellepärast, et olgem ausad, teinekord ma olen väga väsinud, enne kui ma lähen missale. Aga kümneid, tõenäoliselt sadu kordi, ma olen kogenud kogu aeg ühte ja sama. Ma lähen missale, ma saan puhta südamega seda armulauda ja ma olen nagu uuesti täidetud. Õpilastele ma olen mõnikord rääkinud, et see on nagu restart või patareide laadimine, meie hinge patareide laadimine, ja see läbi ma jälle tõusen, säran ja tegutsen. Aga muidugi need vaikuse hetked, pooltundi hommikul ja pooltundi õhtul, aitavad mul läbi päeva põimida seda Jumala armastust. Ma võtan nagu kõik palvesse ja see läbi saab kõik see rutiin, kohati ka igav, täiesti uue tähenduse. Ka need inimesed, kes on minu ümber, kelle puhul ma näen, nad on kuidagi vaevatud või õnnetud, ma paletan nende inimeste eest. Ja aja jooksul ma olen õppinud seda, et kui sa vaatad ajast tagasi, siis need palved muudavad inimeste elusid. Väga väikeste asjade kaudu, aga näiteks inimesed, kelle eest sa palvetad, kui nad on kriisis, nad ei lähe lahku, tulevad mingised uued võimalused, inimesed leiavad tööd ja kõige suurem võitlus ongi siis see, et olla puhta südamega, sest Jumal armastab puhta südamega inimesi ja ta võtab nende palveid kuulda.
Milliseid pereväärtusi sa kõige olulisemateks pead?
No ikka neid põhiväärtusi, usku, armastust, lootust, aga kui nüüd rääkida need inimlikest väärtustest, siis on hästi olulised kõik väärtused, mis aitavad meil olla sisemiselt tugevad inimesed, sest ümberringi me teame, milline elu on ja on oluline kasvada nendes sisemistes väärtustes, olla aus, olla siiras, suhelda oma vahel, leida aega, eriti abikaasad teine teise jaoks. Ja kui sa küsid, et mida ma pean oluliseks, siis kindlasti seda mehe ja naise omavahelist suhet. See on kõige tähtsam, sellepärast, et kui lapsed näevad, et ema ja isa armastavad teine teist, siis ongi kõik korras. Lapsed tunnetavad seda kuidagi õhust, mida tundlikum laps, seda rohkem. Ja see, et ema ja isa naeratavad teine teisele või mõnikord näiteks isegi tantsivad või kallistavad, see on laste jaoks väga tähtis.
Samas öeldakse, et ega abielu ei ole ka Kariibi mere kruiis. Ja paavst Franciscus on välja öelnud, et vahel kui taldrikud lendavad, siis las nad lendavad pealegi, aga tähtis, et kunagi ei tohi riiuga magama minna.
Ja väga hea, et sa seda meelde tuletad, sellepärast, et ma olen ka selle peale palju mõelnud, et eks ikka neid solvumisi tuleb ette, aga kuna meie abielus on olnud ka väga erinevad perioodid, et enne luterlust, siis luterluse periood, siis nüüd katoliiklus, ma kindlasti võin öelda, et katoliiklasen on kõige kergem armastada oma abikaasat, sellepärast, et on pihisakrament olemas ja on armulaud ja ma saangi siiralt paluda endale seda armastust, et armastada tingimusteta, armastada teist inimest sellisena, nagu ta on ja loomulikult mõnikord on vaja rääkida asjadest. Ja öelda ka teisele, et kuule, ma arvan, et võt, see asi võiks olla parem ja tänada sellest, kui tema sulle midagi ütleb. Aga just see, et õhtul ma ei lähe selle kibedusega magama, ma ei lähe selle solvumisega magama, sest see ongi see, mis toimub meie ühiskonnas. Et need väikesed kibedused, ilgad, mis tulevad, need tapavad ära armastuse. Ja kui ei ole enam armastust, ei ole seda sära, siis algab ühe abielu alla käigu ahel. Aga muidugi, noh, mina pean ütlema ka seda, et meid aitavad väga palju meie lapsed. Ja see, et meil on palju lapsi ja nad vajavad kogu aeg tähelepanu, sest üks kiusatus kindlasti, mis on abieludes, on see, et otsida mugavat elu. Otsida seda mugavust, kerget elu oma egoismi rahuldamist ja nii edasi, see on ka kindlasti lõks, et kui ma muutun enesekindlaks, ma ei pane tähele teist inimest, siis kuidagi see abielu ei lähe edasi. Aga jah, eks me teame neid põhilisi asju, mis on abielus olulised, aga me oleme ka aastaid teinud perekoolitusi ja ma tahaksin natukene nendest ka rääkida, kui sa lubad.
Muidugi.
Need on sellised perekoolitused, milles me oleme osalised juba 2008. aastast, kui me ise saime koolitusi ja tagantjärele ma olen nendele koolitustele väga tänulik. Seal räägiti siis lapse antropoloogiast, hästi palju psühholoogiast ja sellistest põhiväärtuste kujunemisest. Ja sõnum oli see, et iga lapse arengus on teatavad perioodid ja kuldne periood on siis vanuses 0-3 ja tänu nendele perekoolitustele ma arvan, ma olen ise palju parem lapsevanem, palju realistlikum inimloomuse suhtes ja tegelikult ma saan ka koolis rääkida sellistest olulistest inimese kujunemise eluetappidest, et ikkagi see, mida ma näen meie ühiskonnas, ongi siis see, et paljudes peredes armastatakse ainult lapsi ja meest eriti ei armastata. Ma sain täna kinnitus sellele, mul hakkas selline põnev aine 12. klassidega, kus me räägime palju kultuuriloost, usundiloost ja need õpilased ise tõid välja selle teema. Noh, näiteks selline väikene fakt, et väga paljudes Eesti peredes on siis tavaline, et õhtul lähevad koos magama ema, isa ja laps, kes on ema ja isa vahel. ja pealtnäha tundub see väga humaanne ja selline lapsesõbralik, aga probleem ongi see, et me peame õppima lapsevanematena rohkem mõtlema. Laias perspektiivis see ei mõju hästi mehe naise suhetele ja see ei mõju ka hästi lapsele. Laps, kes hakkab väiksena arvama, et ta on kuningas või kuninganna seal peres, kasvab egoismis, uhkuses, enesekeskuses ja tal on hiljem raske aru saada, milline see ühiskond tegelikult on. Et ühiskond ju ikkagi väärtustab eneseandmist, abivalmidust ja nii edasi. Ja seda kõike on kergem teha lapsel, kes on juba väiksena esimestel eluaastatel sellest aru saanud. Ja need samased perekoolitused on meid abikaasaga väga palju aidanud. Et me oleme nagu ühes paadis. Kui sa küsid pereväärtuste kohta, siis üks asi on ka see, et me saame sarnaselt aru, et näiteks teismeliste lastega on vaja, et ema ja isa meeskond. Meil on samad põhimõtted ja õpimegi enne ära, ei saagi telefoni. Et õpime ennem ära, näiteks sportlikkus on oluline pereaitamine, on olulised sellised väikesed kohustused, sest nad vormivad iseloomu. Ja kokkuvõttes siis pereväärtuste koha pealt, et mehe naise omavaheline suhe ja aru saam, et meil on sarnased väärtused kasvatades oma lapsi.
Kui vaadata tänapäeva Eesti peresid, siis tundub, et just sellest tugevusest, millest sa ennem rääkisid ja meelekindlusest jääb tihti lugu puudu, inimesed ikkagi alistuvad väga-väga väikeste takistuste ees ja lähevad lahku.
Ja see on selge ja kunagi ei tea täpselt, kus need asjad alguse saavad. Ja tõepoolest väga väikestest asjadest. Eks see on nende viimaste aastakümnete tulemus, et võib-olla me pole päris õigesti aru saanud, mis on vabadus. Vabadus ei ole see, et ma alistun oma kapriisidele, oma tujudele, oma hetke emotsioonidele, teen valikuid lähtuvalt nendest, vaid vabadus on midagi palju sügavamat. Vabadus teha seda, mida mõistus mulle ütleb. Need põhimõtted, mida ma pean heaks, olla järjekindel nende saavutamisel. Vabadus tähendab ka seda, et kui on raskemad ajad, ma kannatan need ära, sest ma tean, et tunneli otsas on valgus. Ja kõik sellised küsimused, mul hakkas koolis hästi huvitav aine ja ma loodan, et peale esimest tundi mu õpilased juba armastavad seda ainet, igatahes sest tagasiside oli väga positiivne. Me räägime inimeseks olemise põhialustest. Me räägime antiikfilosoofidest sellest, miks endiselt on vaja eetikat, moraali ja kõlblust, miks on vaja oskust endasse vaadata, endaga aus olla. Ja ma andsin neile täna näiteks sellise ülesande, et nad hakkaksid pidama väikest päevikut, kuhu nad igal õhtul kirjutavad 15 head asja, mis olid selles päevas. See läbi õpivad nad neid väikeseid häid asju märkama, muutuvad positiivsemaks, püüavad ise tekitada neid väikeseid häid asju ja samas õpivad endasse vaatama. Tegelikult olgem ausad, kui me vaatame tänast ühiskonda, siis on hästi kriitiline, väga nõudlik, näiteks oma avaliku elu tegelaste suhtes, andestamatu nende suhtes. Ja ühine nimetaja on see, et me ei saa aru, kes me inimestena oleme. Me oleme ühelt poolt nõrgad, meis on mõlemad alged olemas nii hea kui halb ja meil on vaja mõelda, mida või keda me tahame valida. Mul hästi meeldib Kohila gümnaasium, kus ma õpetan, sellepärast, et seal on selline sportlik vaimsus. Sport laste kujundajana, eriti selliste temperamentsete laste kujundajana, on väga tähtis. Väikesed pingutused, et minna trenni, need on ju võrreldavad nende samade karjapoiste pingutustega, et minna hommikul karja. Karjapoisse meil enam ei ole, karja pole võimalik minna, kodudes ei ole õieti töidki, mida saaks igapäev teha. Seega sellised pingutused, et teha sporti, ma väga hindan neid. Mul on Kohila gümnaasiumis klass, kus ma näen staadioni peale. ja see kirg, kuidas nad mängivad jalgpalli, teevad kerge jõustiku ja nii edasi, ma arvan, et nendest lastest kujunevad kindlasti suurema sisemise tugevusega poisid ja tüdrukud ja tegelikult seda on juba näha, sellepärast, et näiteks kümnendates ma ju tean, kes on need spordilapsed. Ja olgema ausad, nendes on suurem sisemine tugevus. Oskus emotsioone kontrollida, oskus aega planeerida, kõik sellised väikesed asjad, mis teevad nendest hiljem ka paremad pereemad ja pereisad. Võibolla on meil vaja mõned asjad läbi mõelda, just selle vabaduse koha pealt. Kuidas aru saada paremini, mis on tegelik vabadus ja mõelda, mida edasi teha.
Lisaksin siia juurde ka meie ühiskonna vajadusest aru saada abielust, et abielu sõlmitaksegi üks kord ja igaveseks ja vabadus ei väljendu selles, et selle võib igal hetkel lahkuminemise näol lõpetada.
Ja tegelikult on meil need halvad viljad ka juba näha. Meie ümber on väga palju inimesi, kes on aru saanud, et see ei olnud ilmselt õige valik. Ja nendest inimestest on väga kahju ja ma õpetan tegelikult ka selliste vanemate lapsi. Samas ma olen hästi optimistlik. Ma arvan, et sellised kogemused panevad võib-olla neid noori rohkem otsima tõde, vaatama teistmoodi ka abielule, sest laps, kes on lahutatud vanemate laps, ta on kogenud kogu seda valu, mida ei koge need lapsed, kelle vanemad elavad koos ja tegelikult on võimalik, et ta võitleb rohkem, et hoida oma peret.
Tihtilugu ütlevad lapsevanemad, kes on lahku läinud, et meie elu on ju ilus, et laps on kaks nädalat minu juures ja siis jälle nädal tema juures ja kõik on rõõmsad ja kõik on rahul ja võibolla on veel selline tore kärgpere, et kuidas sina selliste juttude ja väljendite peale reageerid?
Et ühel poolt ongi kujutlusvõime ja mingisugune oma arvamus, teiselt poolt on päris elu. Need lapsed on sisemiselt katki ja segaduses ja siin tulebki nüüd välja see, et mina tahan, mulle meeldib, aga kas lapsele ka meeldib? Kas tegelikult laps on õnnelik või mõtleb ta alateadlikult kogu aeg, et miks minu isa jättis ema maha või minu ema jättis minu isa maha? Et aga mul on ju nii tore ema, mul on nii tore isa ja siia juurde tuleb nüüd siis see reaalne elu, et kui on juhtunud selline olukord, siis üks vanem püüab kogu aeg seda last ära osta, eriti see, kes on kaugel. Ta ei saa rääkida talle tõsistest teemadest, mida oleks vaja rääkida. Need mees ja naine ei saa esitada samu nõudmisi ja kui me vaatame meie ühiskonda, miks nii paljud 20 aastat, see tarbivad antidepressante. Miks nii paljud noored tormavad ülivara suhetesse, väga lähedastesse suhetesse, siis seal taga on tihti peale suured sisemised haavad. Nii et üks on nagu näilisus ja teine on tegelikus.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ja stuudios on Knele Aus. Knele, kui palju sa lubad oma lastel nutitelefonides aega veeta?
Kui nad olid väikesed, siis me ei ostnud neile kaua aega nutitelefone. Aga aja möödudes muutus see mööda pääsmatuks, sest tegelikult e-kool on ju nutimaailmas vaadatav. Ja selge on see, et laps võiks olla umbes 12-aastaselt selles vanuses, et ta ise paneb endale piire. Ja nüüd ongi niimoodi, et see eelnev periood on vundamendi rajamine selleks, et kui see laps on siis 12, et ta oleks vastutustundlik, ta suudaks ise enda elu korraldada, ta suudaks leida aja, millal ta õpib, oma aega planeerida ja nii edasi. Ideaalis võikski see olla umbes 12. eluaasta, aga reaalses elus, nüüd eriti need kahe viimase lapsega, see on toimunud varem. aga oma rõõmuks pean ma seda ütlema, et kui lapse elu on juba varem niimoodi korraldatud, et ta teab, et tal on trenni ajad, tal on võibolla mingisugune muusika õppimise aeg ja nii edasi, siis ega seda nuti maailma aega sinna nii väga vahele ei jäägi. Kui ma nüüd septembri alguses läksin kooli, siis lasin 7. klassi õpilastel tõsta käed, et kui palju nad suve jooksul olid keskmiselt ekraanide taga. Ja tegelikult mind jahmatas see tulemus. Väga paljud lapsed tõssid käe ja ütlesid, et nad olid suvel keskmiselt 16 tundi ekraanide taga.
Kuus või nädalas või päevas?
Päevas 16 tundi. Ma näen seda kõrvalt, et on lapsi, kes ilmselt lähevad magama koos nutitelefoniga ja ärkavad, kui see on nädalavahetus, päris hilja, jälle koos nutitelefoniga. On lapsi, kes nädalavahetusel õieti ei tule voodist väljagi, sest nad käivad söömas, poevad jälle teki alla ja mängivad edasi. No need on sellised drastilised näited. Aga miks on selline olukord tekkinud, kõigepealt võiks siis küsida, see on see, et me idealiseerime seda maailma. Kuna on lapsevanemaid, kes ise ei ole võibolla nii väga sina sõbrad arvutiga, siis on tekkinud see arusaam, et kui laps on hästi palju ekraani taga, siis esiteks ta õpib inglise keelt ja saab väga sõbraks kogu selle maailmaga. Aga vähem me mõtleme selle peale, mida see keskkond teeb lapse ajuga. No õnneks on meil juba sellised tublid ajuteadlased ja ka spetsialistid. Ja nüüd tulebki leida siis tasakaal. Ühelt poolt kindlasti on see hea. Meil on palju võimalik suhelda, meil on palju võimalik saada informatsiooni. Meil on võimalik ju ka tegelikult läbi erinevate mängude saada palju kasulikku. Aga põhimõte on see, kui nüüd kuskil 7-aastane laps on üle poole tunni ekraani taga, siis ekraan hakkab mõjuma pärssivalt tema närvisüsteemile. Ja kuidas siis nüüd lapsevanem saaks panna mingisugused piirid? Ainult siis, kui ta on teinud seda enne kooli. Sellepärast, et ei ole ju võimalik, kui laps on näiteks 13-14, et nüüd ta ütleb, et nii, nüüd sa paned oma nutitelefoni ära. See laps vaatab imestunud näoga oma vanemal otsa ja ütleb, mõtleb võibolla. Võibolla ei ütle, et ema, kus sa varem olid, et, või isa, kus sa varem olid. Ja see ongi siis see, et, mida me oleme ka rääkinud oma koolitustel, et lapse jaoks peab vanem olema, kui autoriteet olemas enne kooli. Siis on autoriteet lapse jaoks ka õpetaja ja tal on palju kergem aktsepteerida seda, et täiskasvanud võivad anda head nõu. Ja nüüd, kui lapsevanem on autoriteet, siis on võimalik, et lepitakse kokku reeglid. Nii, kõigepealt on see, siis on see ja siis näiteks ongi see pool tundi. On erinevaid nippe, kuidas saada need reeglid toimima. Võib küsida mõnelt IT-inimeselt, et kuidas seda teha, aga hästi oluline on järjekindlus. Mõned vanemad ütlevad niimoodi, et aga mul ei oleks see oma elu. Aga üks hea mõte on see, et näiteks õhtul kell 9 laps eemaldub ekraanist, on oma perega, suhtleb, tunneb huvi teiste inimeste vastu ja ta ei lähe kindlasti magama selle seadmega, sest see mõjub kõige pärssivamalt. Teine hea nõu on siis see, et lepimegi kokku, vaatame selle päevaplaani läbi, millal on see arvutiaeg ja siis seejärel, millal on pereaeg, sest üks muret tekitav tendents on veel meie ühiskonnas, on see, et pered näiteks ei söö koos. Ja seda ma kohtan väga palju, et perekond sööb ükskord koos. See on juba väga hästi tegelikult meie tänases ühiskonnas, ükskord koos nädalas. Mida siis tehakse, ongi see, et iga üks läheb oma nutiseadmesse või siis kuskile arvuti taha. Ja mis on selle tulemus? Üks asi, mis on meil ühiskonnas vaja rohkem läbi mõelda, on see, et me peame jälle hakkama mõtlema. Me ei saa emotsioonidest lähtudes kasvatada oma lapsi, emotsioonidest lähtuvalt teha mingisuguseid otsuseid, vaid et kuidas see sama olukord, et ta on kogu aeg ekraani taga, kuidas see mõjutab tema iseloomu, milline on ta täiskasvanuna, kas ta tunneb huvi teiste inimeste vastu. et miks mitte õpetada lapsele seda, et kallis, küsi mu käest, kuidas mul täna läks. Leida iga päev kas või üks toimetus, kus laps saab kaasa lüüa, midagi teha pere jaoks. Sest tegelikult me ju teame sisimas, et meil ei meeldi täiskasvanud, kes on enesekesksed või laisad. Juba Sokrates küsis, et kellest saab joodik ja tema vastus oli see, et see on laisk inimene. Ja kui me nüüd kasvatame oma lapsest laisa inimese, kes mõtleb ainult selle peale, kuidas mängida uut mängu või kuidas jõuda järgmisele levelile või kuidas saada rohkem laike, siis mis on selle taga? Selle taga on realist olles esiteks laiskus, teiseks edevus või egoism. Ja mida ütleb ühel hetkel meie minija selle peale või meie väimes? Ja kõik need psühiaatrid, kes tegelevad arvutisõltlaste ja teiste selliste probleemidega, nad ütleksid meile kõike seda sama. Palun pange reeglid siis, kui laps on väike, sest kui te olete oma lapse jaoks autoriteet enne kooli, on võimalik, et te olete oma lapse jaoks autoriteet siis ka, kui ta on teismeline. Ja ühel hetkel on teie laps see, kes ütleb teile aitäh.
Kuidas sa suhtud sotsiaalmeediasse ja laste ajaveetmisele sotsiaalmeedias?
Tegelikult on poisid ja tüdrukud erinevad. Poisid mängivad rohkem, et saada seda eduelamust, ma mõtlen just arvutite taga. Tüdrukud suhtlevad rohkem. Tegelikult on see rohkem tüdrukute probleem, aga mitte ainult. Selge on see, et on olemas selline väga pealiskaudne suhtlus, mis toimub seal. No näiteks erinevad grupid, kus laps on, tal tuleb iga natuks ajada kand piiks, ta peab vaatama, mida keegi ütles, tavaliselt see sõnu võib olla norm või siis, et lahe, mis iganes. Ja ma arvan, et lastega tuleb nendest teemadest rääkida, et kutsume külla kellegi, teeme midagi koos, et see ei ole päris maailm. Ja just see päris ja nii nimetatud selle mängu maailma eristamine on ka üks võti, et natukene eemalduda sotsiaalmeediast. Aga mul on hea meel selle üle, et üha rohkem räägitakse koolis ka ohtudest. Üha rohkem on tunde, kus näidatakse täiesti konkreetselt, kui ma panen oma pildi siia. Eelmine aasta ma näiteks õpetasin ühiskonnaõpetust ja on väikesed sellised videofilmid olemas, mida vaadates sa saad aru, et tõesti, et kui ma panen selle pildi siia, see jääbki. Ja ühel hetkel on mul väga häbi selle pildi pärast, et tegelikult lapsed on targemad, kui ma arvan, meil on vaja nendega rääkida, kuidas üks olukord viib teiseni, rääkida nendest ohtudest ja just sellest, et päris maailm ei ole selline lilleline ja roosiline ja naiivne. Parem laps olgu natuke realistlikum, aga mitte selline naiivne ja kui on selline raske olukord juhtunud, siis kindlasti võiks paluda abi, et sellest olukorrast üle saada ja siin on muidugi üks asi veel, et hästi oluline on see, et me oleme oma teismelise lapsega sõbrad. Mõnikord juhtubadki need olukorrad sellepärast, et nad on üksi, nad ei räägi midagi ja kui meie ei saa seda teada, siis me ei saa last aidata. Ja õpetajana ka, et olla hästi tähelepanelik, et kui sa märkad, et mõni laps on kuidagi tõrjutud, siis võib selle taga olla tegelikult sotsiaalmeedia. Ta ei ole saanud laike, ta ei kuulu kuhugi. Et, ja nüüd selle sotsiaalmeedia kohta veel üks selline positiivne asja, et näiteks minul on ka Facebook. Ja mul on Facebook sellepärast, et ma olin klassijuhataja ja ma ei saanud mitte kuskilt oma õpilasi kätte. Ma võin saata neile meilid, ma võin saata vanematele meilid, mitte midagi, 2-3 päeva, aga ma kirjutan Facebooki ja palun tulge peale 6. tundi minu juurde, kõik on kohal. Et tegelikult reaalne olukord on see, et see läbi me saame suhelda, me saame edastada häid sõnumeid, nii et ega seda ei saa ka vaadata, et see on ainult halb, kindlasti mitte.
Nele, mida peaksime meie katoliiklastena tegema selleks, et Eesti pered muutuksid tugevamateks?
Mulle meeldib see, et meil on kirikus nii palju perekondi. Ja mõnikord, kui tuled kirikusse, siis vaatad, et ups, olukord on päris hea. Aga samas me ju teame, et väljaspool kirikut on paljud asjad teistmoodi. Üks asja, mida me saame teha, on anda eeskuju. ja just nimelt võib-olla läbi väikeste koolituste rääkida pereväärtustest, mehe-naise omavahelistest suhetest ja nii edasi, et me püüame kindlasti järgmisest sügisest alustada taas selliste koolitustega, aga eelkõige, mida me saame teha, on see, et palvetada Eesti perede eest, paluda oma tuttavate eest ja edastada seda armastuse sõnumit.
Kas mõni laps on tulnud kunagi sinu juurde ja küsinud, et tädi Nele, kus sa tead, et Jumal on olemas?
Pidevalt.
Mida sa neile vastad?
Kindlasti ma tahan olla selline õpetaja, kes ei suru mitte midagi peale. Mulle meeldib meie ühiskonna usuvabadus, aga kohati me oleme jõudnud sellesse olukorda, et usust ei teata üldse midagi. Ja see ka ei ole õige, sellepärast, et valikute tegemiseks on meil vaja millegi vahel valida. Järelikult meil on vaja teha vahet, mis on üks ja mis on teine. Kuna ma õpetan ka 7. klassis ja terve aasta on teemaks keskaeg, ehk katoliiklik periood, siis ikka tuleb selliseid küsimusi. Ja ma saan rääkida oma kogemustest. Ma saan rääkida sellest, et mina olen elanud lapsena täiesti praktiliselt ateistlikus keskkonnas. Minu isa oli küll väga tore, aga ta olid niivõrd negatiivsed kogemused kristlastega, et ta ei tahtnud sest mitte midagi kuulda. Ja samas ma saan rääkida sellest, kui keegi küsib muidugi, et kuidas usk on muutnud minu elu ja kindlasti ka minu abikaasa elu. Ja ma saan olla seks särab. Ma arvan, et see ongi kõige olulisem. See, kui sa oled rõõmus, kui sa oled valmis taas ja taas andestama, kui sa oled valmis teisi inimesi ära kuulama, ainult siis sa saad rääkida, et Jumal armastab inimesi ja Jumala läbi tuleb sulle see rõõm. Üks hästi oluline asi on ka see, et inimesi tuntakse nende viljast. Et see rõõmus olemine oma lähedastega, eks see ka ju paistab välja. Ma arvan, et oluline on see, et ei ole siin mingisugust vastuolu, et ma olengi seeks ma olen. Nii seest poolt kui ka väljas poolt.
Meie saade läheb eetrisse 25. septembril issand aastal 2018 ja see on päev, kui Eestit on külastamas paavst Franciscus. Nele, mida see päev ja paavsti visiit sinu jaoks isiklikult tähendab?
Kui ma mõtlesin selle saate peale ja oma eluetappide peale, siis ma sain aru, et midagi toimus minu elus aastal 1993. Sellel aastal külastasid Eestit kaks pühameest. Üks oli siis paavst Johannes Paulus II ja teine oli Don Alvaro, kes oli sel ajal Opus Dei prelaat. Ja ma arvan, et mind on puudutanud nende palve. Sellepärast, et sellest hetkest hakkas väga suur muutus minu elus. Mina armastan meie paavsti. Mulle meeldivad väga meie viimased paavstid ja see rõõm ja pühadus, mis temas on, see kindlasti kiirgub. Mul on hea meel, et see saade läheb just selle päeva õhtul eetrisse, et iga üks võib selle peale mõelda ja kindlasti ma arvan, et see annab meile kõigile rõõmu. Ja see moto, mu süda, ärka üles, see on parim, mis võib olla, see on ju üks vana laul, kirikulaul ja see laul iseenesest on hästi sügav. Nii et ma arvan, meie süda, ärka üles.
Suur aitäh, Nele, meile külla tulemast. Head kuulajad, see oli järjekordne saadesarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Külas oli Nele Aus ja küsis Indrek Peterso uute kohtumisteni.
Süda Kallist isa, kui ta vaatis mind kätte saada tahtis, siis sa mind sülle võtsid ja oma käega katsid. Ja rahul hüüdsid sina, mu lapsin kaitsed mina, ta ei saa kahju teha, sa saa Sõna tõeks näinud, ma olen päeva näinud, ei häda saad mu nimi, mind varjas sinu vägi.
Sest ma sind
Laudate Dominum.
Santo Amor.